Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Betohen kryetarët e rinj të Zveçanit dhe Zubin Potokut në veri të Kosovës. Komisionari i Bashkimit Evropian për zgjerim dhe fqinjësi Oliver Varhej viziton Kosovën. Nga bota, aleatët diskutojnë ndima të reja për Ukrainën, Rusia intensifikon sulmet. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetari i ri i Zubin Potokut Izmir Zeçiri dhe ai i Zveçanit Ilir Peci bën sot betimin në pozitat e tyre. Ceremonia e betimit të Zeçirit u zhvillua në objektin e zyrës komunale për komunitetin në fshatin Çabër të Zubin Potokut.
Uroj që neve tani e tutje të jemi në nivel të përgjegjësisë më të lartë duke i ofruar qytetarëve të komunës së Zubin Potokut pa asnjë dallim gjitha shërbimet.
Kryetari sapo zgjedhur i Zveçanit Ilir Peci u betua në shkollën fillore Isa Boletini në fshatin Boletin të Zveçanit.
Ne do të punoj për të gjithë, do të jem i barabart për gjithë qytetarët e komunës së Zveçanit.
Betimin pritet ta bëjë edhe kryetari i ri i Leposavicit, ndërsa ai i Mitrovicës së Veriut e ka bërë më 19 maj. Kryetarët e këtyre katër komunave me shumicë serbe, që të gjithë shqiptar, kanë dalë nga zgjedhjet e jashtëzakonshme të prillit, të cilat janë bojkotuar nga komuniteti serb pas kërkesës së partisë së tij kryesore Lista Serbe. Qeveria e Kosovës ka bërë të ditur dje se për arsye sigurie kryetarët e Zubin Potokut, Zveçanit dhe Leposavicit do të betohen në ndërtesa publike në këto komuna e jo në kuvendet komunale. Në Leposavic, kryetari i zgjedhur Lulzim Hetemi do ta bëjë betimin në fshatin Bistric në objektin e shkollës fillore Kadri Bistrica. Pjesëtarët e komunitetit serbi kanë bojkotuar zgjedhjet e prillit dhe kanë thënë se nuk i pranojnë rezultatet, përkatësisht kryetarët e rinj nga komuniteti shqiptar. Pjesëmarrja në këto zgjedhje ka qenë 3.47%. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se qytetarët serbi janë të friksuar nga Beogradi zyrtar, por ka theksuar se qeveria e tij synon të funksionalizojë institucionet në mënyrë që të garantohen shërbimet publike për të gjithë qytetarët. Nën kryetari i listës serbe Igor Simic i ka dhënë ultimatum qeverisë së Kosovës deri më 1 qershor për të ndaluar, siç ka thënë, represionin, shpronësimin, arrestimin, persekutimin dhe sulmet ndaj serbëve. Edhe pse nuk ka sjellë ndonjë provë për këto pretendime, ai ka thënë se në të kundërtën, përgjigja e popullit serb do të pasojë më 1 qershor me të gjitha mjetet. Simic nuk ka specifikuar më shumë. Nga Beogradi zyrtar ka pasur po ashtu reagime kundër kryetareve shqiptar në komunat e banuara me shumicë serbe në veri. Duke nënvizuar se ata nuk do të pranohen kur si kryetar, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se kjo është përpjekje për presion mbi serbët që të largohen nga shtëpitë e tyre. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković e ka quajtur pushtim ardhjën në detyrë të kryetarit të ri të Mitrovicës së Veriut Erden Atić, duke thënë se me veprimet e tyre Kurti dhe Prishtina duan ta dëbojnë popullin serb nga Kosova dhe të provokojnë luftë. Shtetet e Kuintit kanë shprehur shqetësimin e tyre për zgjedhjet lokale të mbajtura në veri të Kosovës më 23 prill, duke thënë se ato nuk përbëjnë zgjidhje politike të qëndrueshme afatgjat për komunat e përfshira për shkak të bojkotit nga komuniteti serb. Në tri komunat e veriut të Kosovës të banuara me shumicë serbe, Zubin Potok, Zveçan dhe Leposavic, do të niset puna nga zeroja, vlerësojnë kryetarët e këtyre komunave. Ata thonë se sfiduese do të jetë nëse do të mund të shfrytëzohen asetet dhe infrastrukturat komunale. Ndjekim në vazhdim kronikën nga Bekim Bislimi.
Kryetarët e zgjedhur të tri komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, Zubin Potok, Zveçan dhe Leposavic, thonë se sfidat për ushtrimin e funksioneve ballafaqimi me problemet infrastrukturore të tjera do të nisin me njëherë. Ndryshe nga komuna Mitrovicës së Veriut, e cila ka objektin e saj në tri komuna tjera deri më tash, në të njëjtat objekte komunale kanë vepruar edhe institucionet komunale sipas sistemit të Kosovës, edhe të ashtu quajturat organet përkohshme sipas sistemit të Serbisë. Serbisë. Kryetari i ri i Zubin Potokut, Izmir Zeqiri, thotë se në fshatin Qabër të kësaj komune ekziston objekti i zyrës komunale për komunitete, në të cilin përfshihen edhe zyrat për regjistrim civil, për lëshimin e pasaportave, drejtoria për çështje sociale dhe të tjera. Ky kompleks i zyrave, sipas tij, mjafton si piknisje për punën dhe ushtrimin e funksioneve komunale, por ai shton se në rast se nuk bëhet një dorëzim i detyrës nga ana e kryetarit të komunës dhe pranimi i detyrës nga ai vet, asetet që ka komuna nuk do të mund të shfrytëzohen.
Ato është një pjesë e madhe edhe e kjerëve që shme thonë të drejtorive të ndeshme që ato jenë komunale, mandejën zhvilla, mandejën protokolli, që këto e në vështërësit e parë që ne mund të mirë po do të punojmë, pandalë që të sigurujmë të gjonë. Ne edhe me herë do të paralelbrujmë që të dërzojmë të gjonat ose të bojmë pranjën dërzimin, në qëmë se ju mandejën në siguri janë në reformatorët tjera.
Po ashtu edhe kryetari i Zveçanit Ilir Peci thotë se puna e komunës do të nisë në zyrat për komunitete në fshatin Lip.
Atë fillojnë do të thotë nesër, po për drejtorie për gjitha këtu është pak në kohë hapësirë të mjaftueshme. Pin zero që ka filluar tani në kohë as drejtori se ka pas më herët as sekretar të komunës as kur gjithë pin fillim në do gjitha ka dalë me pregadit edhe këmë kohë pak më e komplikume, po shpresoj se një rritëm.
Në komunën e Leposavicit, kryetari Lulzim Hetemi thotë se funksionin pret që të ushtrojnë nga zyre e kryetarit në objektin kryesor të komunës.
Nasë noj me shkuem më ullë në ullëset kryetarit komunës ku këna fitue. Me objektin po të komunës nuk besaj që ka me pas probleme. Jam i bindon që nuk ka me pas probleme.
Duke folur në një konferencë për media të mërkurën, ministri administrimit të pushtetit e lokal Elbert Krasniqi nuk ju përgjigj drejt për drejt pyetjes së gazetarëve se ku do t'i ushtrojnë funksionet e tyre kryetarët e komunave në veri të Kosovës. Ai tha se kryetarët do të ushtrojnë mandatin e tyre kushtetues dhe ligjor në komunën ku janë zgjedhur.
Po kryetari është kryetar gjithkund, po sigurisht sekretari do të jetë kryetar edhe në zyre, edhe do të vazhdoj të punoj dhe drejtoj komunën të përmbush detyrat e ti kushtetues dërgjor nga aty ku edhe ka marrë pjesë në garën zgjedhore.
Ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hove njërë ka thënë më 18 maj se nuk duhet përdorur forcë për të fituar qasje në ndërtesat komunale në veri të Kosovës. Zgjedhjet për kryetarët e katër komunave në veri janë mbajtur më 23 prill, pasi lista serbësh larguar nga institucionet e Kosovës në shenjë paknasie me një vendim të qeverisë Kosovës për t'i riregjistruar automjetet me targa ilegale serbe. Çështja e targave ka shkaktuar tensionet e njëpasnjëshme në veri vitin e kaluar, të cilat kanë kulmuar edhe me ngritje të barikadave në rrugë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Komisionari i Bashkimit Evropian për Zgjerim dhe Fshinësi, Oliver Varhej, sot viziton Kosovën. Sipas njoftimeve të Komisionit Evropian gjatë qëndrimit në Kosovë, Varhej do të zhvilloj takime me presidentën Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti. Po ashtu, zyrtari i lartë Evropian do të takohet me përfaqësuesit e opozitës dhe shoqërisë civile. Këto takime do të ofrojnë mundësin për të shqyrtuar raportet mes Kosovës dhe BE-s dhe për të diskutuar për zhvillimet e fundit si dhe reformat kyçe përfshir ato në fushën e drejtësisë, tranzicionit të energjisë dhe luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, u tha në njoftim. Por ngjarja kryesore gjatë vizitës së tij pritet të jetë iniciimi i një programi të përbashkët mes BE-s dhe Kosovës për forcimin e ligjit dhe luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Pas takimeve me krerët shtetëror, zyrtari i lartë evropian së bashku me ministrin e punëve të brendshme të Kosovës Xhelal Sveçla do të inaugurojnë programin BE Kosovë për punë të brendshme. Qëllimi i këtij programi është përshtatja e mëtej me veprimeve të Kosovës në forcimin e ligjit dhe luftës kundër krimit të organizuar me standardet të BE-s, tha Komisioni Evropian. Ky program i BE-s i financuar me 6.5 milion euro do të zbatohet në një periudhë kohore prej 3 vjetësh me mbështetjen e Francës, Italisë dhe Belgjikës. Do të kontribuojë në forcimin e kapaciteteve të institucioneve të Kosovës në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe do të forcojë bashkëpunimin ndërkombëtar, u shtua në njoftimin e Komisionit Evropian.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Grupi i kontaktit të mbrojtjes së Ukrainës, si përbër nga 10 aleatë të këtij shteti, do të mbajë një takim lidhur me sigurimin e ndihmave të reja ushtarake për vendin që po përballet me sulmet e Rusisë. Ky takim vjen pasi Rusia ka intensifikuar sulmet ajrore kundër qyteteve në Ukrainë. Albina Kastrati sjell hollësi.
Sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin do të mbajë një takim virtual të grupit të kontaktit të mbrojtjes së Ukrainës, i cili përbëhet nga 10 vende që kanë mbështetur Kievin në luftën e tij kundër pushtimit të paligjshëm të Rusisë, mes thirrjeve të presidentit Volodymyr Zelensky për aleatët që të shpejtojnë dorëzimin e avionëve luftarak të premtuar F-16 për të forcuar mbrojtjen ajrore të vendit të tij. Sipas Pentagonit, takimi virtual i planifikuar i UDCG-s do të fokusohet në strategjitë për të ruajtur aftësitë e manovrimit të Ukrainës dhe për të përmirësuar mbrojtjen ajrore të vendit në përgjigje të sulmeve të vazhdueshme nga Rusia. Takimi vjen pasi Rusia po intensifikon sulmet ajrore kundër qyteteve dhe rajoneve të Ukrainës. Moska lëshoi një val të re të dronëve sulmues të prodhuar nga Irani në Kiev dhe disa rajone të Ukrainës gjatë natës, por të gjithë dronët u rrëzuan, njoftoi mbrojtja ajrore e Ukrainës më 25 maj. Gjithsej, 36 dronë u nisën drejt Ukrainës nga veriu dhe jugu. Me sa duket, armi kusynante të sulmante infrastrukturën kritike dhe objektet ushtarake në rajonet perëndimore të vendit, tha mbrojtja ajrore. Më herët, zyrtarët ukrainas thanë se alarme për sulme ajrore ishin lëshuar në rajonet e Kievit, Chernihivit, Kirovohradit, Mikolaivit, Hersonit, Zhidomirt, Dnipropetrovskit, Odesas, Volinit, Ternopilit, Vinicias dhe Lvivit. Luftimet vazhduan për qytetin e Bahmutit, i cili është bërë epicendra luftës në rajonin e Donjeskut të Ukrainës, ta ushtria ukrainase në përdicimin e saj të përditshëm, se çfarë po ndodh në vijën e frontit më 25 maj. Granatimet ruse vranë gjithashtu një civil në Chasivjar, një lokacion afër Bahmutit, tha më 25 maj guvernatori rajonal i Donjeskut, Pavlo Kirilenko. Në adresimin e tij të rregullt me video, Zelenski theksoi se dorëzimi i avionëve F-16 të prodhuara nga SBA në Kiev shërben si një tregues domethënës se Rusia do të mposhtet në luftën në Ukrainë. Zelenski tha se F-16 i parë Ukrainas do t'i dërgojë një mesazh të fuqishëm botës se agresioni i Rusisë do të çojë vetëm në humbjen e saj. Ai do ta bëjë Rusinë më të dobët dhe më të izoluar. A i theksoj më të e rëndësin e trajnimit të pilotve dhe furnizimit të shpejt, duke nënvizuar nevojën për vendimet të shpejta për të mbrojtur në mënyrë efektive hapsirën ajrore të Ukrainës. Ndërko, Shërbimi Federal i Sigurisë i Rusisë më 25 maj u citua nga agjensit ruse të lajmeve të ketën se ka arrestuar dy Ukrajnas për të cilët pretendon se po planifikonin të sulmonin termocentralet bërthamore ruse. Një grup sabotajji nga Shërbimi Inteligjensës e jashtë me Ukrajnase u përpoq të hitë në erë rreth 30 linja energetike të centraleve bërthamore në Leningrad dhe Kalinin, citua të ketën FSB. Si pas Ministrisë Ruse të Mbrojtjes, më 24 maj, tre anije si përfaqësore të telekomanduara me origjin ukrajnase bën një përpjekje për të sulmuar një anije luftarake ruse në detin e zi. Ministria tha në një postim në Telegram se anija ruse kishte mbrojtur tubacionet e gazit Turk Stream dhe Blue Stream, që transportojnë gaz nga Rusia në Turqi, nuk u dëmtua dhe se të gjitha anijet sulmuese u shkatruan. Kievi nuk komentoi me njëherë pretendimin, i cili mund të verifikohet në mënyrë të pavarur. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Grupi mercenar rus Wagner ka filluar të tërheqë forcat e tij nga qyteti Ukrainas Bahmut dhe të adorzoj pozicionet e tij trupave të rregullta ruse, tha themeluesi i këtij grupi Yevgeni Prigozhin në një video të publikuar sot. Ne jemi duke tërhequr njësitë nga Bahmuti, nga ora 5 e mëngjesit të sotëm, deri më një qershor shumica njësive do të transferohen në kampet në pjesën e pasme, po ja dorëzojmë pozicionet tona ushtrisë, tha ai. Videoja u publikua në Telegram nga shërbimi i tij për media. Në të shihet Prigozhin i veshur me veshje luftarake, duke qëndruar pra një bloku apartamentesh të dëmtuar nga lufta. Të shtunën Prigozhin njoftoi kapjen e Bahmutit pas betejës më të gjatë dhe më të përgjakshme të luftës. Në videon e fundit, Prigozhin, i cili ka kritikuar vazhdimisht publikisht zyrtarët e lartë të mbrojtjes ruse, tha se forcat e tij do të ishin gati të ktheheshin në Bahmut nëse ushtria e rregullt nuk ishte në gjendje të menaxhonte situatën. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.